De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada. Hoxe xoves, 11 de maio de 2023. Xa estamos por aquí de volta en Radio Leiros con Outra Mirada para traer as últimas noticias, as últimas novidades que afectan o Concello de Leiros. Nun día no que parece, aínda que pareza mentira, porque podemos pensar que levamos máis tempo, non, estamos a un día de que comece a campaña electoral, que é sempre algo como moi recurrente e que ten moitas cousas. Mañá xa lles informamos que a partir de mañá día 12 van a comezar a escoitar aquí, por exemplo, en Radio Leiros. Normalmente vai a ser sobre as 2 da tarde, creo, pero bueno, pode é as 5 da tarde. Bueno, as 2 e as 5 da tarde. Ou as 2 ou as 5 da tarde. Tampouco, me di Paris que non. Espera, que vai aclarar. Que tal, Paris? Moi boas.
Hola, moi bo día. As 2 e 5 da tarde.
As 2 e 5 da tarde, vale.
Despois do informativo.
Correcto. Bueno, en calqueira caso, entre as 2 e as entre a partir das 2, despois do informativo vai vir esa publicidade electoral ata as 2 e 20. Van a ser 15 minutos cada día.
Aí
van a poder escoitar pois todas as cuñas dos partidos políticos. É algo que pide a Xunta Electoral. Esta mañá falábamos que quizá era un pouco raro facer así nun espacio tan concentrado, pero bueno, a Xunta Electoral é a que manda e di que ten que ser nesos 15 minutos. Nos opoñemos nesos 15 minutos.
No, bueno, fomos nos quen lle pusemos os espazos e eles se ordearon como,
efectivamente.
Ademais dun xeito equitativo, fixeron tal, espazos de spots de 30 segundos para cada formación e eles puxeron a orde, ¿no? E tal. Que bueno, que leva traballo
tempo,
de programación, ademais, porque son seis, un primeiro, outro despois outro repite, en
leva
fin,
tempo para
programar todo iso, ¿no? E tal.
Para a Xunta Electoral e tamén para nós para programalo.
Sí. Pero bueno, cada 4 anos e o que toca.
Mañá comeza eso.
Sí, sí, mañá
comeza. Que van a empezar a escoitar aquí na antena de Radio Leiros esa programación electoral. Bueno, como dicía hoxe, un programa que imos ter coa nosa revista de prensa na primeira parte, onde imos falar, ademais das noticias normais, de cultura, de deportes, desa eliminación do San Pedro da Copa Coruña, unha mágoa, caeu un 2, despois falaremos un pouco do partido, e posteriormente imos ter, como sempre, emerxencias, imos ter meteoroloxía, imos ter as nosas efemérides deste 11 de maio. E despois, na segunda parte, dúas entrevistas. Primeiro imos falar con Ana Justo, do Museo Os Oleiros, sobre esa actividade de Paris, a ver se ti sabes o Kitsuki.
A ver, Kitsuki, por favor, Kitsuki. Non vou saber eu isto.
É un obradoiro de Kitsuki que se vai fazer o 24, 25 e 26 de maio no Museo Soleiros.
Eso me soa lonxano, a Xapón.
Sí, é de Xapón e consiste en despois o vai explicar mellor Ana, pero consiste en reparar as pezas. E ti cando rompes, por exemplo, unha taza na casa, que usas superglue, como moito Loctite ou algo así.
Eu si un tema así de Xapón lle pido solución a mi veciña Susi.
Susi, que sabe do tema.
Bueno, ese non, pois me ofrece comida, o sushi, ¿no? Bueno, pois iso.
En calqueira caso, normalmente a xente pois utiliza pois o pegamento que haxe na casa. Bueno, pois neste caso utilizan ouro para
ouro.
Sí, sí, utilizan ouro.
Iso xa é caro.
Para facer estas cousas. Así que bueno,
non lo ten que explicar aí.
Sí, sí, non lo vai explicar Ana. E despois ímos falar con Jorge Blanco da Reserva da Biosfera da Terras do Mandeo Mariñas Coruñesas, porque outorgou este martes os primeiros recoñecementos de embaixadores de boa vontade da Reserva da Biosfera. Un dos premiados é o director do CEIDA, Carlos Vales, pero hoxe vai estar conosco Jorge Blanco, que nos vai a contar un pouco pois como funcionan estes recoñecementos,
¿no?
Sí, e a ver que cales son os criterios, ademais destes 10 anos da Reserva da Biosfera. Jorge Blanco, que é o xerente da Reserva da Biosfera, o presidente é José Antonio Santiso, polo que teño entendido.
Efectivamente.
Bueno, pois con isto imos tentar chegar unha da tarde. Recorden que hoxe a partir das 2:05 fío aberto co alcalde de Oleiros aquí para falar de todo o relacionado co concello, e que ademais pois saben que poden chamar aquí e poñerse en contacto con él e atender, como outro día, por exemplo, que chamou unha veciña de Iñás que tiña un problema con unha fuga de agua, pois se teña algún problema ou queren consultarlle algo, están os teléfonos abertos de Radio Oleiros para falar con él. Nada, pois non nos enrollamos máis, vamos xa a empezar coa revista de prensa. Comenzamos falando de emprego, porque o Concello de Oleiros, que convocou 5 prazas de emprego de operario de servizos para limpar praias este verán, que se van cubrir como persoal funcionario interino temporal, unha clasificación equivalente ao grupo E funcionarial. O sistema de elección será por concurso en quenda libre. Será necesario aboar a tasa do examen, que son 13,20 euros. Nesta tasa teñen un desconto do 25% as familias numerosas de carácter xeral e do 50% para as de carácter especial. As condicións para poder aspirar a estas prazas son contar co certificado de escolaridade ou equivalente e ter mínimo 16 anos, máximo a idade de xubilación forzosa. As solicitudes presentaránse preferentemente por vía electrónica. O prazo de presentación de ofertas é de 10 días contados dende o pasado 9 de maio. Nas probas valoraránse os servizos prestados, a experiencia persoal, ter varios permisos de conducir, o coñecemento do galego e acreditación de méritos, ademais dunha entrevista persoal. Pois esa posibilidade para traballar este verán nas praias de Oleiros limpando, que ao final pois é un traballo que se fai día a día, porque se utilizan as praias durante todos os días do verán. Temos máis cousas. Discoteca Chevalier, non é que vai abrir de novo, senón que, se recordan, saiu a venda o pasado mes de marzo nunha empresa que foi contratada para vendela mediante unha subasta. Bueno, pois aínda non foi adquirida. Esta empresa fai subastas en tres fases. A primeira tiña un prezo, esta primeira subasta saía dun prezo de 450.000 euros, non houve interesados. Agora vais a tentar vender noutra poxa que vai empezar nos 350.000. As condicións para entrar na poxa implican facer un depósito de 7.000 euros, porque con isto intentan que non se presente a subasta xente que non estea realmente interesada e que só se meta para subir o prezo sen intención de comprar a vivenda. Así, a vivenda, a discoteca, digo, a discoteca. Pois eso, en este caso, que vais a abrir esa segunda poxa pola discoteca Chevalier, que vai arrancar en 350.000 euros. Temos máis temas. Institutos de Oleiros, que institutos e colexios de Oleiros, que teñen boas noticias. O proxecto Marumasat, que promove a NOSA, a Ciencia Espacial Escolar Galega, iniciou unha nova misión espacial que pon de manifesto o éxito de meses de traballo. Este lanzamento que fixeron onte é o primeiro organizado pola NOSA, pola Ciencia Espacial Escolar Galega, que o primeiro que fai dende que pasou a pandemia. Nesta ocasión participan 5 centros públicos, entre os que están o IES en Miraflores de Oleiros. Segundo explica a propia NOSA, o proxecto ten como obxectivo principal levar ás aulas un modelo de traballo colaborativo a través do deseño e construción dunha cápsula estratosférica que, no terceiro trimestre de cada curso, realiza un voo suborbital. A cápsula, que se lanzou ao espazo onte na Praza Central da Cidade da Cultura, incorpora por primeira vez unha cámara de 360 graus que grabou o despegamento e que se espera que siga operativa no momento do descenso. A caixa, onde o que se mandou ao espazo, digamos, transporta unha estrutura impresa en 3D que foi diseñada especialmente para protexer un ovo de galiña, co obxectivo de que resista a viaxe espacial o impacto do aterrizaxe. E se regresa intacto á superficie, poderá analizarse que lle pasou e como lle afectou unha altura que se estima que podería chegar a 35 km. O reto que intentan agora é superar o récord de elevación que conseguiu o Marumasat 4, que chegou aos 35.500 metros, así registrar cantas máis magnitudes mellor para estudar o campo magnético da Terra en altura. Están os vídeos en algúns diarios digitais. Hai que dicir que evidentemente non se lanzou isto ao espacio como se saíse un cohete, non, se lanza como unha especie de globiño que vai tirando para arriba, e bueno, esperan que chegue a esa altura de 35.000 metros E a ver que como volve despois cando baixe. Evidentemente tamén leva unha baliza para que se cae, por exemplo, en China, pois poda
para
recuperarse,
saber,
claro.
Saber onde está.
Onde está, porque veremos onde acaba. Mm. Bueno, pois esto do Miraflores. E por outra banda, os rapaces e rapazas do Parga Pondal de sexto de primaria visitaron unha enorme cociña do Centro Integrado de Formación Profesional As Pontes da Coruña. O día anterior tamén estiveron os de quinto de primaria. Mm-hmm. Nesta iniciativa dirixida a que os escolares coñezan que son os alimentos e pratos saudables, saiban preparalos e adquiran hábitos sans dende a idade máis temperá. Primeiro, tiveron unha charla cunha nutricionista no Centro de Saúde de Santa Cruz. Ela explicoulles como hai que mirar as etiquetas dos productos. Tras esa charla con a nutricionista, estes alumnos e alumnas propuxeron pratos que con axuda evidentemente foron perfilando, porque claro, seguramente había algún que quería facer, non sei, hamburguesa con pizza e dixeron, mira, eso moi saudable,
non é saudable.
O seguinte paso foi acudir ao centro de hostelería das Pontes e preparar as recetas e practicar co alumnado da escola de hostelería. Así que, bueno, unha experiencia moi boa para saber que comer e tamén para aprender a cociñar, porque moitas veces marchas... A mí pasoume que con 18 anos marchei a vivir fora e
ay,
non amigo, sabía facer nada.
Ai, amigo. Entón, aí bueno, veo o problema, non?
Correcto. Así que hai que aprender a cociñar, e cociñar saudable, non meter as cousas no microondas.
Aquí fixose varias veces cursos de cociña de supervivencia, o cual estaba moi ben para sobrevivir, non?
Eu teño visto, porque eu ao final pois aprendín a cociñar, non, co paso do tempo.
Non queda outra.
Claro, efectivamente.
A necesidade obriga.
E agora por sorte vivo solo, sei cociñar perfectamente. Pero eu coñezo xente, non vou dar nomes porque non o merecen, pero eu teño amigos que tamén, cando a min, marcharon a estudiar fora a outros sitios, e cando volvíamos aquí e falábamos, dicíame, eu cociñar, eu meto no microondas.
E vin
que se fixeron cousas no microondas. Ti sabías que se podían facer patacas cocidas no microondas? Pois parece que sí.
Mira, poder así, pero eu que queres, eu tradicional.
Sí.
A mí o cachelo, con mon de todo, un poquinho de toque de sal, eso non hai, vamos, é o mellor de todo.
Bueno, no nome destas persoas damoslle as grazas a todos os supermercados que fan comida medio preparada, porque salvaronlle a vida tamén.
Sí, pero iso é un horror,
Sí, un horror
iso
terrible,
é un horror,
pero bueno,
comer iso.
Pero bueno que rapaces e rapazas,
aprender a cociñar,
que é moi importante. Como dicía antes, Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, que otorgaron esta semana os primeiros recoñecementos de embaixadores de boa vontade da Reserva da Biosfera. Con esta distinción buscan destacar as persoas de recoñecido prestixio que comparten un compromiso común de defender e difundir os valores da declaración da UNESCO. Os premiados foron Antonio San Blas, que é o exxestor da Reserva da Biosfera da Palma, Francisco Canto, secretario do programa MAV España, Pablo Ramil, secretario do Consello Científico do programa MAV España, José Casandra, expresidente do Goberno da Reserva de Biosfera Illa do Príncipe, e Sergio Guevara, presidente do IberoMAV, e Carlos Vales, director do CEIDA. Bueno, pois que tiveron estos premios, lamentablemente solo o señor Pablo Ramil, o señor Cantos e o señor Carlos Vales, o director do CEIDA, puideron acudir a recoller este título, o resto pois non puideron acudir, pero bueno, que teñen o mesmo mérito. Temos que falar de que esta fin de semana temos un evento interesante en A Coruña, Convención de Lions Internacional, Lions International, en España, un encontro que reúne a diversos clubs de Lions, celebrarse esta semana na Coruña, dende hoxe ata o día 13. Trátase de tres intensas xornadas dedicadas a estreitar vínculos entre as diferentes seccións que compoñen esta ONG solidaria, con presenza en todas as catástrofes e situacións de necesidade. O Club Leóns Teresa Herrera vai actuar de anfitrión nesta cita o día grande, o sábado 13 de maio, co acto central que se vai celebrar no Hotel Finisterre. Dentro do Club Leóns, ademais do Club de Leóns Teresa Herrera, aquí na Coruña, pois traballan e desenvolven a súa labor o Decano, o Torre de Hércules, o Pequerrecho e o Oleiros. Así que nada, ese evento que vai haber esta fin de semana. Falamos agora de cultura, simplemente comentar que hoxe temos hora do conto en partida por partida doble, porque temos 6:30 Biblioteca Central Rialeda celebrando o Día das Letras Galegas como todas as sesións da semana para crianzas de 2 a 5 anos e con aforo completo o espectáculo Potaxe de Letras da Contacontos Charopita. Mesma hora hoxe tamén Biblioteca Municipal Xograr Mendiño de Lorbé para crianzas a partir de 6 anos e aquí reservando para Zano 981-618-201 o espectáculo Unha Nova Galaxia do Contacontos Trémola Teatro. Así que nada, que os sepan que hai esa hora do conto. Temos unha fin de semana cargada de cousas. Mañá contaremos máis en profundidade, obra de teatro, festas en Perillo. Bueno, temos de todo un pouco e seguro que vai a estar todo moi ben. E tamén recordar, isto xa ampliaremos a vindeira semana, as bibliotecas de Oleiros que van a ter actividades especiales polo tema da Semana das Letras Galegas. Como dicimos, a próxima semana ampliaremos máis. A verdade é que xa comezaron esta semana coa hora do conto, pero bueno, que están a facer diferentes cousas de cara a este Día das Letras Galegas, que é o 17 de maio, o vindeiro mércores, que nos non imos estar por aquí, e que este ano dedícase a Francisco Fernández del Riego, que foi un intelectual e fundador de editorial Galaxia. Pois nada, Francisco Fernández del Riego, que se lle dedican estas letras galegas, que creo que era natural de aquí de Galicia. Sí, naceu en Lourenzana, que isto está en Lugo, e faleceu en Vigo no ano 2010. Bueno, pois Francisco Fernández del Riego, que foi un escritor intelectual e político español que desarrollou dende a década dos 30 un traballo constante e recoñecido a favor da cultura galega. Que se dedica este Día das Letras Galegas. En deportes, temos que falar e dar a noraboa primeiro San Pedro, porque a verdade é que o fixo moi moi ben e onte estivo a piques de poder colarse nas semifinais da Copa Coruña. Caeu nos cuartos de final na casa no Nano García onte un 2 co Victoria, un equipo de preferente. Recordemos que o San Pedro está en segunda Galicia. Adelantou o Victoria, empatou o San Pedro e cando comezou a segunda parte marcou o Victoria. E o San Pedro que tivo opcións ata o final. Queda eliminado desta Copa Coruña, xa van ser as semifinais, non nos quedan equipos de Oleiros, pero eu creo, Paris, que moi meritorio porque era un equipo claro moi complicado.
O dixemos
a semana pasada co entrenador, e a que a ninguén se lle olvide, o Vitoria o ano pasado xogou unha ronda da Copa do Rei, bueno, varias rondas da Copa do Rei, pero unha ronda da Copa do Rei co Villarreal de Primeira División Nacional da Liga, da Liga Santander. Xogou aquí en Riazor, ou seja, que un equipo que está acostumado a cotas bastante altas. Bueno, pois onte gañoulle un 2 ao San Pedro e colouse nesa fase. O San Pedro que ten este fin de semana partido, a última xornada da Liga, unha última xornada onde temos aí metido no lío o Santa Cruz. Son todos os partidos en Segunda Galicia o domingo a 6. Temos o Sada Club de Fútbol Santa Cruz. A boa noticia neste partido para Santa Cruz é que o Sada non se xoga nada, non ten nada en xogo. O malo é que o Santa Cruz é cuarto pola cola agora mesmo e, como nos comentaba outro día Pepe Cano, o entrenador do San Pedro, poden baixar ata 5 equipos. Por lo tanto, hai que ir sacando os equipos de encima polo tema dos arrastres. Hai que gañar. Por diante está o Teixeiro, que xoga co Oza Juvenil. Se gaña neste partido son dous equipos que están por diante do Santa Cruz. Se gaña o Teixeiro e o Santa Cruz gaña adianta o Oza Juvenil. Se gaña o Oza Juvenil e o Santa Cruz gaña adianta o Teixeiro. E se empatan o Santa Cruz adianta o Teixeiro. Entonces ese partido é un win-win para o Santa Cruz. Se gaña o seu partido en Sada, dicimos que domingo a 6. E por outra banda, tamén está por diante o Avellá, que precisamente xoga co San Pedro o domingo a 6 da tarde. Destacar tamén de fútbol que non todo van a ser malas noticias para o Santa Cruz, porque na Liga de Fútbol 7 femenina, no grupo título B, quedan aínda 3 xornadas para o final, esta é a xornada 4, pero en caso de gañar o Santa Cruz xa se clasificaría directamente para a final, a 2 partidos de que acabe o grupo. Así que xoga o domingo a 1 no Leonardo Maceira, Santa Cruz Corcubión. Se gaña o Santa Cruz, vai a final. E por outra banda, na segunda división galega femenina tamén, temos esta fin de semana a última xornada. Isto non é tan importante porque despois hai un playoff bastante longo, pero o Atlético San Pedro, que pode quedar campeón de grupo e campeón da fase regular, que eso sempre gusta, xoga o domingo ás 12. Cooper Lío, se gaña, será campeón de grupo e Unión Campestre o domingo ás 12 en O Redondo con o Val B. Se gaña, tamén será terceiro e irá ese playoff nunha boa posición. Para rematar, en canto a noticias máis aladoleiros, onte tivemos unha roda de prensa do señor Jácome. Este tema é que, claro, trouxo... Este tema trouxo moita cola, porque resulta que hai pouco filtráronse uns audios de Jácome falando de que el manexaba dineiro, cartos en negro, vamos, bueno, dinheiro bueno, en B. Bueno. Bueno, onte deu aí unha explicación que parece que non foi moi convincente, porque a Fiscalía de Ourense abriu xa unha investigación para investigalo. Onte Jácome deu unha roda de prensa, os audios di que foron adulterados por unha mafia, di que é todo unha sorpresa. A verdade é que a roda de prensa é surrealista, porque sale Jácome.
El di que lle fixeron espionaxe.
Sí, sale Jácome.
Eu creo que está 007 involucrado.
E pon nunha pizarra, pero ademais nunha pizarra destas malas, non unha pizarra destas que escribes e borras, non. Unha pizarra destas que lles ponen uns papeles por encima como se fosen
sí.
manteles. E o tipo, non sei se foi el ou outro, escribe DEO. Pero a man, pero fatal. DEO, Democracia Ourensana. Bueno, e que é surrealista? Surrealista, di que os audios, como digo, están manipulados e adulterados, culpou delo a unha trama de poderes fácticos na que se implica a empresas e partidos políticos. Eu escuitei os audios e non parece que estén cortados, quero dicir...
Parece tal cual, non?
Sí, di tamén que isto pode ser que se fixese con inteligencia artificial. É increíble que alguén como eu, que ven do mundo do sonido, cometese ese erro, falando dos audios. Bueno, en fin, non quixo responder a preguntas, é que isto é boísimo. Vano investigar, esperemos que se aclare para un lado ou para outro, pero eso sí, a posta en escena, é que a min este tío vólveme loco, porque
persuadido,
te xuro que non, ou seja, é que desde cantos anos leva de alcalde, e ainda volverá a gañar outra vez, porque eu
bueno,
outro día...
Gañar non gañou, foi alcalde porque, bueno, o seu partido tiña asento na deputación e daquela dependían del para que sí. O altar fora deputación. E daquela non tiña os votos, precisaba o apoio do PP e, bueno, digamos que foi un mercadeo. E dixo, mira, eu che dou apoio na deputación, pero ti fasme alcalde, non? O PP. Sí. E daquela, pois, así foi.
Agora mesmo...
Foi un mercadeo.
As enquisas así. Falan de que o PSOE sacaría entre 8 e 9 ediles, o PP podría chegar aos 9 ou aos 10, Democracia Ourensana se quedaría en 5, que é o partido de Jácome, Benega 2 ou 3, Vox 0 ou 2, e algún partido alternativo 0 ou 1. Claro, o tema de 2019 foi que o PP sacou 7, Democracia Ourensana sacou 7, e Jácome, por ese intercambio coa deputación, claro, fíxose con ese tema. Estou mirando aquí porque non me queda moi claro Baltar de que partido é, do Partido Popular.
PP, claro.
Ah, porque está aquí dicindo un do PP, estaba lendo aquí unhas declaracións dun do PP dicindo que votar a Jácome, votar a Baltar. Eu nunca pactarei con Jácome, di Manuel Cabezas do PP de Ourense. Bueno, pues, bueno, danos o mismo a isto. O caso que está aí Jácome, que está. Nada, se queren votar. En principio unhas risas poden ver a roda de prensa, porque a verdade é que foi surrealista. Imos coas emerxencias, coa meteoroloxía, e voltamos coas efemérides. Como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica da man de Meteo Galicia, hoxe con Ana Laje. Que tal, Ana? Moi bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Que podemos agardar hoxe para o tempo en Oleiros?
Bueno, pois para hoxe en Oleiros agardanse ceos con intervalos nubrados, sen descartar algún chubasco illado ocasional. En canto a temperaturas, unha máxima prevista que estará sobre os 18 graus. Os ventos sopran de compoñente norte frouxos en xeral. Para mañá vendres, unha xornada de ceos con intervalos nubrados e chubascos intermitentes e temperaturas moi semellantes ás de hoxe.
E para fin de semana?
Para fin de semana agardase un sábado con ceos con intervalos nubrados, posibilidad de algún chubasco, máis probable pola tarde, pola noite, e para o domingo un día de ceos nubrados. Aí non, en principio non agardamos chuvias durante o día, xa volverían na noite do domingo luns. As temperaturas baixarán as mínimas polas noites, mínimas sobre os 9, 10 graus, polo día as máximas estarán sobre os 19 graus, e continúan os ventos do norte.
En canto a predición marítima, que agardamos para hoxe?
En canto a predición marítima, realmente estamos fora dos limiares de situación meteorológica adversa. Pouco mar de vento e pouco mar de fondo.
Perfecto. Pois moitísimas grazas, Ana. Moi bo día.
Moi ben, gracias e ata pronto.
E contactamos agora co Servizo de Emerxencias Municipal, co SEM de Oleiros, co seu coordinador, Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Juan, coméntanos, cales foron as incidencias máis salientáveis do servizo nestas últimas 24 horas?
Bueno, tivemos unha súa intervención no día de onte, un poquinho antes das 3 da tarde, por unha mancha de aceite que había na Rúa Piñeiro, na zona de Iñás. Era unha mancha que estaba nunha curva, tivemos que desplazarnos ao lugar para limpala.
Carai, unha curva, polo tanto, perigosa.
Sí, era perigosa porque era unha mancha de líquido hidráulico, bueno, é bastante esvaradizo. Era de orixe desconhecido, bueno, recibimos aviso e, bueno, limpouse e quedou había en perfecto estado de circulación.
Perfecto. Algúnha cousiña máis?
Pois nada máis, de momento.
Bueno, pois que continúe así a xornada. Juan, moitísimas grazas pola información, como sempre, e quedamos emprazados xa para mañá, de acordo?
Moi ben.
Un saúdo, deca logo.
De luns a venres en Radio Oleiros,
outra mirada.
Imos continuar para as co tema das efemérides, que estou vendo por aquí máis cousas de Jácome. Jácome, autocítase sobre os pactos postelectorales. Pactaré co Demo se consigo o CEO para gañar Ourense.
Moito.
Bueno, imos coas efemérides deste 11 de maio, Paris, por
pois,
favor.
Pois, bueno, pois de entrada decir que 11 de maio, por exemplo, están de festa en Badalona, e a noite de San Anastasio, o patrón da cidade, celebrano coa queima do Demo. E tamén hai festa maior en Lleida, que é o patrón da cidade. Un día como hoxe, 11 de maio, ademais, pois aconteceron cousas importantes. No 1867, Luxemburgo independizábase de Bélxica e os Países Baixos. Tamén, un día como hoxe, no 1927, en Los Ángeles, creábase a Academia de Artes e Ciencias Cinematográficas. Tamén, un día como hoxe, no 1960, en Estados Unidos, saía ao mercado a primeira píldora anticonceptiva. Tamén un día como hoxe, no 1987, en Lyon, Klaus Barbie era xulgado por crimes de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Tamén un día como hoxe, no 1997, o superordenador de IBM Deep Blue gañáballe unha partida de xedrez a Garry Kasparov, que era o campeón do mundo, suscitando deste xeito unha polémica ou non quedar claro se o mellor xogador do mundo era unha máquina. Porque, bueno, hubo varias partidas, ¿no?, con este ordenador. Unha gañou Garry Kasparov, outra gañou unha máquina, outra quedaron en táboas, en fin, non quedou este tema moi claro, non? Tamén un día como hoxe, no 2011, en Murcia, hubo un terremoto de 5,3 grados na escala Richter. A cidade máis afectada foi Lorca. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o compositor Irving Berlin, como o pintor Salvador Dalí, como o escritor Camilo José Cela, como o escritor Francisco Umbral, como o músico da banda The Animals Eric Bardon, ou como a modelo e actriz francesa Laetitia Casta. E un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas, porque nos deixaban, entre outros, o pintor Juan Gris, o actor Lex Barker e o músico de reggae Bob Marley. Que non se lembra de Bob Marley?
Que morreu dun tumor cerebral, se
sí, o rei, vamos, do Riguei, por autonomasia.
Sí.
Pois todo isto acontecía un día como hoxe, Jacobo.
Bueno, pois ximos facer unha paradiña para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos con máis cousas aquí, en outra mirada, en Radio Leiro.